prsti so prva jutranja poročila. Moralni teolog Ivan Štuhec se je zaradi ognjišča odzval na besede zunanjega ministra in predsednika Desusa Karla Erjavca, ki je tajnika svetega sedeža za odnose z državami, Gallagherja zaprosil, naj jo opozori slovensko škofovsko konferenco in upokojene škofe, naj s svojimi izjavami ne prilivajo olja na ogen, ko gre za klasično politično razpravo o vprašanju zasebnih šol. Štuhec ocenjuje, da gre za nekoliko nenavadno prakso zunanjega ministra.
Zgleda, da je gospod minister Javec postal veleposlanik svetega sedeža v Sloveniji, da opozarja slovenske škofe, kaj smejo pa kaj ne smejo govoriti. Jaz mislim, da za enkrat, če je zmeraj veleposlanik svetega sedeža, gospod Nunci in ne gospod Erjavec. Tako da, če gospod Erjavec bi rad delal zdaj še neke vrste spor med vatikansko diplomacijo in slovensko škofovsko konferenco, potem je po mojem šel na tanek led.
Na vprašanje, ali je Erjavčeva izjava o upokojenih škofih letela na nadškofa Antona Stresa, ki je v pridigi med mašo ob 23. obletnici Radija Ognjišče v cerkvi Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano izrekel kritiko zoper nameravano spremembo ustave v delu, ki govori o financiranju zasebnih osnovnih šol, je Štuhec odgovoril pritrdilno. Več lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Palestinski predsednik Mahmud Abbas se po priznanju Bele hiše Jeruzalema kot prestolnice Izraela ne bo sestal s podpredsednikom Združenih držav Amerike Mikeom Penceom, ki bo konec meseca obiskal Bližnji vzhod, so sporočili iz urada palestinskega predsednika. Pence v Palestini ni dobrodošel, saj je ameriški predsednik Trump sporno odločitvijo glede Jeruzalema prekoračil vse meje, so dodali. Bela hiša je palestince sicer posvarila naj ne odpovedo srečanja. Srečanje s podpredsednikom Združenih držav Amerike je iz enakega razloga danes odpovedal tudi papež Koptske cerkve Tavadros II., ki bi se moral z ameriškim podpredsednikom konec meseca sestati v egiptovski prestolnici Kairo, medtem pa razmere v Jeruzalemu, Gazi in na Zahodnem bregu ostajajo napete. Svet Evropske unije se je zedinil glede poglavitnih rešitev o vzajemnem priznanju odredb o zamrznitvi in zaplembi nezakonito pridobljenega premoženja med državami Evropske unije. S tem želijo izboljšati čezmejno izvrševanje odredb o zamrznitvi in odredb o zaplembi premoženja in posledično izboljšati boj proti kriminalu, vključno s terorizmom.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Avtor in glavni razvijalec sistema v družbi NiceHash Matjaž Korjanc je po hekerskem udoru in odtujitvi 4700 bitcoinov v pogovoru za Delo dejal, da v ozadju napada najbrž niso bili finančni interesi, temveč kodovanje platformi. Ta še vedno ne deluje, Škorjanc pa je napovedal vzpostavitev nove, na kateri bo boljši varnostni sistem. Škorjanc je bil leta 2013 zaradi izdelave zlonamernega računalniškega programa za vdor v informacijske sisteme obsojen na nekaj manj kot 5 let zapora, je dejal, da v družbi vse moči vlagajo v reševanje platforme, ki sicer obstaja že več kot 3 leta. Po njegovem mnenju je bil sredi napad eden največjih in najbolj sofisticiranih hekerskih napadov v kriptosvetu vseh časov, zato so se v preiskavo vključile vse glavne svetovne organizacije, ki se borijo proti kiberkriminalu. Specializirano državno tožilstvo, ki preiskuje sum kaznivih dejanj pri izplačevanju dodatka za stalno pripravljenost na fakultetah, je do zdaj na okrožno sodišče v Ljubljani vložilo 7 zahtev za sodno preiskavo, pri čemer je bilo 2 zahtevama pravnomočno že ugodeno. Zahteve se dotikajo 18 oseb in 18 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja. 2 zahtevi, ki sta že pravnomočni, se nanašata na 7 oseb. Trump. Portal Žurnal 24 je sicer aprila poročal, da se zahteve za preiskavo nanašajo tudi na nekdanjega dekana ekonomske fakultete in nekdanjega finančnega ministra Dušana Mramorja in aktualno dekanjo fakultete Metko Tekavčič ter njuna namestnika. Inšpektorat za javni sektor je namreč leta 2015 ugotovil, da si je 9 fakultet nezakonito izplačevalo dodatek za stalno pripravljenost. Šport. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak se je včeraj tretji zaporedoma, skupaj pa že 24-tič v karieri, na tekmah biatlonskega svetovnega pokala zavihtel na zmagovalni oder. Na zasledovanju je Faka ugnal le norveški tekmec. Norveška pa je zmagala na ekipni tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev, še tretjič v tej zimi. Druga je bila Poljska, ki je zaostala le za 0,8 točke, tretja Nemčija, odlična četrta pa Slovenija v postavi Tilen Bartol, Peter Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan. Po noči se je povsod zjasnilo, jutro je precej jasno, najnižje jutranje temperature so od minus 16 do minus 5 ob morju okoli nič. Sprva bo čez dan precej jasno, potem pa se bo znova postopno pooblačilo, ob morju bo popoldne začelo deževati, do srednje Slovenije pa snežiti. Na severovzhodu bo večinoma suho, krepil se bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 5 ob morju do 9 stopinj Celzija. Predvidoma bo najtopleje proti večeru. Zvečer in v noči na ponedeljek bo sneg po nižinah prešel dež, čez dan bo meja sneženja večinoma nad 1800 metri, v severovzhodnih krajih bo večinoma suho. Piho bo okrepljen južni do jugozahodni veter, v ponedeljek popoldne pa bodo padavine marsikje prehodno ponehale. V torek bo v zahodni polovici države oblačno z občasnimi padavinami in visoko meja sneženja, na vzhodu bo padavin zelo malo, veter bo oslabil. Vremenska slika po prehodu hladne fronte se nad Alpami prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka, severnimi vetrovi pa nad naše kraje priteka hladen in postopno bolj suh zrak. Na cestah to jutro ni posebnosti, predvsem na izpostavljenih mestih in zaradi nizkih temperatur pa je marsikje nevarnost poledice. Vozite previdno. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5:38 minut.
Radio Ognjišče.
Pozdrav!